Նավապետի ձայնը հնչում էր այնպես վճռական, որ ես նրան համոզելու փորձերը այլևս աննպատակ համարեցի։ «Այդպես ուրեմն, նավապետ, դուք մեզ ուղղակի առաջարկում եք կամ գերություն, կամ մահ»։
«Բոլորովին ճիշտ է»։
«Բարեկամներս», դիմեցի ես Կոնսելին և Նեդ Լենդին, «քանի որ հարցն այդպես է դրվում, ուրեմն կարիք էլ չկա վիճելու. Սակայն հիշեցեք, որ մենք և ոչ մի խոստումով կապված չենք այս նավի տիրոջ հետ»։
«Ոչ մի խոստումով», կրկնեց նավապետը,
ապա ավելի մեղմ նա շարունակեց.
«Հիմա խնդրում եմ լսեք այն, ինչ որ ես դեռ պիտի ասեմ. ես ձեզ ճանաչում եմ, պարոն Արոնաքս. Չգիտեմ ձեր ընկերները ինչպես կվերաբերվեն դեպի այս ամենը, սակայն անձամբ դուք դժգոհ չեք լինի այն առիթից, որով մենք հանդիպեցինք մեկ-մեկու. այն գրքերի թվում, որոնցով ես միշտ օգտվում եմ, դուք կգտնեք նաև ձեր աշխատությունը ծովի հատակի գաղտնիքների մասին. Հաճախ ես վերընթերցում եմ այդ աշխատությունը. ձեր գրքով դուք հասել եք իմացության այն սահմանը, որը մատչելի է երկրային գիտության. սակայն դուք չգիտեք ամեն ինչ, որովհետև քիչ բան եք տեսել. Թույլ տվեք ձեզ հավաստիացնել, որ դուք չեք զղջա այս նավում անցկացվելիք ժամանակի համար. դուք կճանապարհորդեք հրաշքների աշխարում. զմայլանքը, խորագույն և հիացմունքով լի զարմանքը հավանորեն կպարուրեն ձեր միտքը. դուք շուտ չեք հագենա այն տեսարաններից, որոնք անընդհատ կպատկերանան ձեր աչքերի առաջ. ես որոշել եմ ձեռնարկել մի նոր, ով գիտե, գուցե վերջին ստորերկրյա ճանապարհորդություն աշխարի շուրջը, որպեսի ամփոփեմ այն բոլոր դիտողությունները, որ արել եմ նախկին անհամար ճանապարհորդությունների ժամանակ. այդ աշխատանքի ընթացքում դուք պետք է օգնեք ինձ. այսօրվանից սկսած դուք ընկնում եք բոլորովին մի նոր աշխարհ. դուք կտեսնեք այն, ինչ որ չի տեսել ոչ մի մարդ, չհաշված ինձ և իմ ընկերներին, և մեր մոլորակը ձեր առաջ բաց կանի իր վերջին գաղտնիքները»։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ նավապետի խոսքերը հսկայական տպավորություն թողեցին ինձ վրա։ նա շոշափեց իմ էության ամենազգայուն լարը, և ես միակնթարթ մոռացա, որ այդ հրաշքները տեսնելը չէր կարող փոխարինել կորցրած ազատության։ սակայն ես հույս ունեի, որ ապագայում առիթ կունենամ անդրադառնալու այդ կարևոր հարցին։ այս պատճառով ես տվի հետևյալ պատասխանը։ «Նավապետ, ես հուսով եմ, որ դուք, խզելով ձեր կապը մարդկությունից, պահպանել եք մարդկային զգացումները. մենք պատահարի ենթարկված մարդիկ ենք, որոնց դուք գտացիք և ապաստան տվիք ձեր նավում. ոչ ես, ոչ էլ իմ ընկերները երբեք դա չենք մոռանա. խոստովանում եմ, որ անձնապես ինձ համար գիտության շահերին ծառայելու հնարավորությունը որոշ չափով փոխարինում է կորցրած ազատության. ես կարծում էի, թե նավապետը ձեռքը կմեկնի ինձ, որպեսի դրանով վավերացնի մեր պայմանը. սակայն նա այդպես չարեց. ես էլ հոգուս մեջ անկեղծորեն խղճացի նրան։ «Մի հարց ևս», ասացի ես այն րոպեին, երբ այդ տարօրինակ մարդը արդեն ուզում էր հեռանալ։ «Լսում եմ, պարոն պրոֆեսոր»։
«Մենք ձեզ ինչպես պիտի անվանենք»։
«Դուք ինձ կանվանեք միայն նավապետ Նեմո, իսկ դուք ինքներդ և ձեր ուղեկիցները ինձ համար կլինեն միայն Նաուտիլուսի ճանապարհորդներ»։
Նավապետ Նեմոն կանչեց ինչ-որ մեկին։ Սպասավորը մտավ նախասենյակ։ Նավապետը դարձյալ ինձ անծանոթ լեզվով հրաման տվեց նրան։ այնուհետև դառնալով դեպի կանադացին և Կոնսելը, նա ասաց.
«Ձեր նավասենյակում նախաճաշը ձեզ է սպասում. խնդրում եմ հետևեք այս մարդուն»։
«Չեմ հրաժարվի»,
ասաց երաժանու վարպետը։ Կոնսելն ու Նեդլենդը դուրս եկան այս վանդակից, որտեղ մենք համարյա թե 30 ժամ բանտարկված էինք։
«Հիմա հերթը ձերն է, պրոֆեսոր. Նախաճաշը սպասում է մեզ. Թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ ճանապարհը»։
«Խնդրեմ, նավապետ»։
Ես հետևեցի նավապետ Նեմոյին։ Մենք դուրս եկանք էլեկտրականությամբ լուսավորված մի միջանցք, որ նման էր նավերի սովորական միջանցքներին, և անցնելով 10 մետր կանգ առանք մի փակ դռան առաջ։ Նավապետ Նեմոն բաց արեց դուռը և ինձ ճանապարհ տվեց։ Ես մտա մի սեղանատուն, որ նուրբ ճաշակով կահավորված էր և զարդարված։ Դահլիճի հակադիր ծայրերում տեղավորված էին բարձր, կաղնից առից պատրաստված դարակները, որոնք դրվագված էին սև գույնի փայտով։ Դարակներում փայլում և ճառագում էր բյուրեղապակյա, ճենապակյա և արծաթե ամանեղենը, որի գեղարվեստական ձևավորումը բարձր էր ամեն մի գնահատությունից։ Սեղանատան պատերի նուրբ արտաքինը մեղմացնում էր առաստաղից տարածվող լույսի անսահման պայծառությունը։ Դահլիճի մեջտեղում ճոխ սեղան էր բացված։ Նավապետ Նեմոն ինձ տեղ ցույց տվեց։
«Նստեցեք և կերեք. երևի դուք սովից մեռնում եք»։
Ես չստիպեցի երկրորդ անգամ խնդրել։ Նախաճաշը բաղկացած էր մի քանի ձկնեղեն ուտելիքներից և այնպիսի կերակուրներից, որոնք չգիտեմ, թե ինչ մթերքներից էին պատրաստված։ Դրանք բոլորը համեղ էին, թեպետ ինչ-որ անախորժություն ունեին, որը սակայն անցնում էր հետս հետը։ Այդ մթերքները հարուստ էին ֆոսֆորով։ Մտածեցի, որ դրանք ձեռք են բերվել ծովում։ Նավապետ Նեմոն անթարթ նայում էր ինձ։ Ես ոչ մի հարց չէի տալիս, բայց նա շտապեց պատասխանել չտրված հարցերին, որոնք իհարկե սաստիկ հետաքրքրում էին ինձ։
«Այս կերակուրների մեծ մասը անծանոթ է ձեզ», ասաց նա։ «Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք ուտել առանց վախենալու. դրանք բոլորն առողջարար են և սննդատու. վաղուց է, որ ես հրաժարվել եմ ցամաքային մթերքներից, և չնայելով դրան, ինձ շատ լավ եմ զգում. իմ բոլոր նավորդները, որոնք սնվում են այնպես, ինչպես ես, նախանձելի առողջություն ունեն»։
«Ուրեմն, այս բոլոր կերակուրները ծովային մթերքներից են»։
«Այո, պրոֆեսոր, ծովը բավարարում է իմ բոլոր պահանջները. երբեմն ես ծովն եմ նետում ուռկանը և առատ որս անում. երբեմն ես որսի եմ գնում դեպի տարերքը, որ անմատչելի է ուրիշ մարդկանց, և որսում եմ իմ ստորջրյա անտառներում ապրող թռչուններին. իմ հոտերը, ինչպես ծերունի հովիվ Նեպտունի հոտերը, հանգիստ տարածում են օվկիանոսային արոտներում. իմ կալվածքները մեծ են և անսահման, ու նրանցից միայն ես եմ օգտվում»։
Ես զարմանքով նայեցի նավապետ Նեմոյին և պատասխանեցի նրան։ «Հասկանում եմ, նավապետ, որ ձեր ուռկանը հիանալի ձկներ է հանում ծովից, որոնցով ճոխանում է ձեր սեղանը. հնարավոր եմ համարում նաև այն, որ դուք կարող եք թռչուններ որսալ ձեր ստորջրյա անտառներում, թեպետ չգիտեմ, թե դա ինչպես է լինում. Սակայն մի բան բոլորովին անհասկանալի է ինձ. որտեղից է ձեր սեղանի վրա եղած միսը, թեպետ և դուք այն քիչ եք գործածում»։
«Բայց ես երբեք չեմ ուտում ցամաքային կենդանիների միսը», առարկեց նավապետը։
«Իսկ սա»՝ հարցրի ես, ցույց տալով մի ափսե, որի մեջ մի քանի պատառ սուկի կար։
«Այդ ուտելիքը, որ դուք մսի տեղ եք ընդունել, ուրիշ բան չէ, բայց եթե ծովային կրիայի սուկի»։ «Ահա դելֆինի լյարդից պատրաստված սոուս, որն իր համով ձեզ կթվա խոզի ռագու»։ «Իմ խոհարարը իսկական արտիստ է իր գործի մեջ, և ոչ ոք չի կարող նրա նման ուտելիք պատրաստել ծովային ձկներից և կենդանիներից»։ «Ահա ձկնականջից պատրաստված պահածոներ», որ յուրաքանչյուր մալայացի լավագույն կերակուրը կհամարի աշխարում. Ահա կրեմ, որի համար սերը ստացված է կետի կրծքային գեղձից, իսկ շաքարը հյուսիսային ծովի ջրիմուռներից. Վերջապես ահա ծափ կոտրուկներից եփած քաղցրավենիք, որ իր համով չի զիջում ցամաքային ամենաքաղցր պտուղներին։
Ոչ թե ագահությունից, այլ հետաքրքրությունից դրթված, ես փորձում էի այդ բոլոր կերակուրները և հրապուրված լսում նավապետ Նեմոյի պատմածը։
Սովը ոչ միայն կերակրում, այլև հագցնում է ինձ. Այն գործվածքը, որից կարված է ձեր հագուստը, հյուսված է ծովային մի շարք խխունջներից։ Այդ հագուստը ներկված է ծիրանի գույնով, որը պատրաստելու գաղտնիքը չքացել է հնադարյան հռոմեացիների և հույների հետ միասին։ Իսկ այդ ներկը ես ձեռք եմ բերել միջերկրական ծովում, ջրիմուռներից։ Այն օծանելիքը, որ գտնվում է ձեզ հատկացված նավասենյակի արթուզարդի փոքրիկ սեղանի վրա, ստացվել է ծովային մի քանի բույսերից։ Ձեր ներքնակը օվկիանոսային լավագույն խոտերից է պատրաստված։ Այն գրիչը, որով դուք պետք է գրեք, պատրաստված է կետի բեղից, իսկ թանաքը թանաքաձկան արտազատումից։ Այն ամենը, ինչով ես օգտվում եմ հիմա, ծովն է հայթայթում ինձ, և երբևէ դրանք էլի կվերադառնան ծով։
Նավապետ, դուք սիրում եք ծովը։
Այո, այո, սիրում եմ։ Ծովն ամեն ինչ է։ Նա ծածկում է երկրագնդի յոթ տասնորդական մասը։ Նրա գոլորշիացումները թարմ են և կենսաբեր։ Նրա վիթխարի անապատում մարդը իրեն մենակ չի զգում, որովհետև շարունակ իր շուրջը զգում է կյանքի շունչը։ Եվ իսկապես, չէ՞ որ ծովում կան բնության երեք թագավորությունները, հանքային, բուսական և կենդանական։ Վերջինս բաղկանում է զոոֆիտների չորս խմբերից, հոդվածոտունքների երեք դասից, կաքղամորտների հինգ դասից, ողնաշարավորների երեք դասից, կաթնասուններից, սողուններից և անթիվ ձկներից, կենդանիների հսկայական մի խմբից, որի մեջ ավելի քան 13,000 տեսակներ են մտնում, իսկ սրանցից հազիվ 1/10 մասն է ապրում անուշահամ ջրերում։ Ծովը բնության վիթխարի ջրամբարն է։ Երկրագնդի վրա կյանքը սկսվել է ծովում, և ով գիտե, արդյոք ծովում չի վերջանալու։ Ծովում տիրում է բարձրագույն անդորությունը։ Ծովը չի պատկանում բռնակալներին։ Սրանք դեռ կարող են ծովի մակերևույթի նկատմամբ իրավունքներ բանեցնել, ճակատամարտել, կլանել մեկ-մեկու, կրկնել ցամաքային կյանքի ամբողջ սարսափը։ Սակայն 30 ոտտաչափ խորության տակ վերջանում է նրանց իշխանությունը, չքանում նրանց հզորությունը։ Ախ, պրոֆեսոր, ապրեցեք ծովի խորքերում, միայն այնտեղ է լիա կատարանկախությունը, միայն այնտեղ է, որ իսկապես ազատ է մարդը, միայն այնտեղ ոչ ոք նրան չի կարող ճնշել։
Նավապետ Նեմոն հանկարծ ընդհատեց իր թունդ ճառը։ Արդյոք չէր զղջում, որ շեղվել է իր սովորական զսպվածությունից։ Արդյոք չվախեցավ, որ ավելորդ բան է ասել։ Մի քանի րոպեի ընթացքում, դեռևս հուզված, նա հետ ու առաջ էր քայլում սեղանատանը։ Այնուհետև, հանգստացնելով իր ջղերը, վերստին սառը վսեմության արտահայտություն տալով իր դեմքին, նա ինձ դիմեց հետևյալ խոսքերով.
«Իսկ այժմ, պրոֆեսոր, եթե ձեզ համար հաճելի է դիտել Նաուտիլուսը, ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։